Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Pagi ini kita masih diberi amanah kehidupan, diberi kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak akan mungkin kita hitung. Selawat dan salam kemudian kita tidak lupa limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin yaitu lingkungan yang mendidik untuk bertanggung jawab. Ini salah satu lingkungan positif untuk anak. Ya, ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah melatih anak untuk berusaha, ya, untuk berikhtiar. Ini salah satu tuntutan tawakal. Mengajari anak tawakal, menanamkan sifat tawakal pada dirinya itu tidak lepas dari melatihnya untuk berusaha. Karena konsep tawakal adalah, ya, berikhtiar lalu menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak juga harus mengerti proses, ya, bahwa segala sesuatu itu bukan instan, hadir di depan mata, sehingga dia akan menjadi anak yang manja. Ya, selalu, ya, diwujudkan apa yang diinginkannya tanpa, ya, dilatih untuk berusaha. Nah, ini penting, ya, apalagi, ya, anak laki-laki, ya, karena dia bakal menjadi pemimpin rumah tangga. Ya, maka salah satu proses yang harus kita lakukan adalah melatihnya untuk berusaha. Ya, ini salah satu kita katakan pelajaran, ya, yang mesti kita berikan kepada remaja. Mulai dari awal remaja. Ya. Nah, demikian. Dan di sini perlu dukungan dari orang tua. Sebelumnya kita bicara tentang bagaimana melatih anak untuk berani mengambil keputusan, ya, bahwa setiap keputusan dan pilihan itu ada konsekuensi. Nah, demikian juga di dalam mewujudkan apa yang diinginkan tentunya perlu untuk kita berusaha ataupun berikhtiar. Salah satu hadis yang mungkin menjadi acuan kita dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Ini tiga poin penting, ya, yang perlu kita tanamkan kepada anak. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat. Ya, berikhtiar, berusaha. Harus ada usaha, kerja keras. Ya. Nah, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, demikian juga yang kedua adalah wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, fokuslah kepada apa yang kita lakukan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih anak untuk punya ketergantungan hati, ya, keterkaitan hati dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dunia materi seperti hari ini, ya, di mana keimanan, keyakinan orang kepada perkara yang nyata, ya, yang nampak, itu lebih besar, lebih kuat daripada keyakinan dan keimanannya kepada perkara-perkara yang enggak nampak alias gaib. Ya, maka perlu, ya, melatih anak untuk senantiasa berhubungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekuat dan sekeras apapun usaha, kita tetap perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, ini bisa dengan, ya, banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa, ya, mentadabburi, ya, ayat-ayat Allah, baik itu syariah maupun kauniyah. Ya, wasta'in billah, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu di antara pelajaran yang disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas ketika ia bocah ataupun ketika masih kecil, ya, boleh dikatakan remaja, adalah, ya, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu jahak, wa idza sta'anta wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini pelajaran-pelajaran yang disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas ketika beliau masih kecil. Ya, jagalah Allah, Allah menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu, yaitu akan senantiasa hadir untukmu. Jika kamu memohon, mohonlah kepada Allah. Jika kamu minta bantuan, maka minta bantuanlah. Wasta'in billah, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita tanamkan pada anak-anak kita, ya, keimanan kepada perkara yang gaib. Ya, keimanan kepada perkara yang gaib, bahwa kita hakikatnya adalah fakir. Ya Yuhannas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perasaan, ya, kesadaran bahwa kita sangat memerlukan Allah, perlu bantuan Allah. Ya, sehingga ini akan mengikis, ini akan meruntuhkan dan merontokkan sifat kesombongan pada diri kita, terutama pada anak, ya, supaya tidak terlalu jumawa ataupun takabur, pongah terhadap apa-apa yang sudah dikerjakan dan dilakukannya, ya. Nah, kadang-kadang kita manusia lupa bahwa kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk berikhtiar itu datangnya dari Allah. Kalau Allah mau kita dibuat lemah sehingga tidak berdaya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menghilangkan kita, iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak, Allah bisa melenyapkan kamu dan mengganti kamu dengan makhluk yang lain. Ya, dengan manusia yang lain, ya. Nah, demikian. Artinya, ya, kita tidak boleh jumawa atau terlalu pongah dengan apa yang kita miliki, seperti ashabul jannah yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Qalam, ya, yang yakin, ya, bahwa mereka akan panen besok, ya, wala yastasnun. Nah, mereka tidak mengucapkan insyaallah. Nah, begitulah kadang-kadang, ya, dengan kekayaan dan kekuatan yang kita miliki, kita lupa, ya, dan pongah, ya, sehingga, ya, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur di sini ashabul jannah, ya, pemilik-pemilik kebun, orang-orang yang kaya raya, ya, pemilik kebun yang luas, tuan takur kalau sekarang sebutannya, ya, dan mereka yakin besok mereka akan panen. Tapi mereka lupa kepada pencipta. Mereka tidak mengatakan insya Allah, ya. Nah, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah memberikan teguran kepada mereka dengan menghancurkan, yang membinasakan kebun-kebun mereka sehingga mereka gagal panen. Nah, demikian. Ya, begitulah manusia, hati-hati dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, baik itu kelebihan fisik, kelebihan harta, kelebihan jabatan, kuasa, ya, itu ujian saja. Kadang-kadang dengan kelebihan-kelebihan itu kita lupa kepada pencipta, ya, dan sombong, ya, kepada pencipta. Ya manusia itu kalau kalau masih OKB, orang kaya baru, ya mungkin sombongnya kepada manusia. Dia menyombongkan kekayaannya kepada manusia. Ya, tapi kalau OKB besar, orang kaya beneran begitu ya. Nah, sombongnya itu bukan kepada manusia lagi. Dia sombong kepada pencipta. Enggak levelnya lagi sombong kepada makhluk. Ya, yang dia tantang bukan lagi makhluk. Dia tidak perlu flexing-flexing kepada manusia, pamer kekayaan kepada manusia. Itu orang kaya baru, ya, seperti itu. Tapi orang kaya beneran, nah, dia sombongnya kepada Rabbul Alamin. Contohnya Fir'aun, ya, sudah tidak level lagi dia menyombongkan diri kepada manusia. Yang dia tantang adalah, ya, pencipta. Dia berkata, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia suruh Haman untuk membangun bangunan yang tinggi, ya, supaya dia bisa melihat Tuhannya Musa, ya, ingin menantang pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia menyombongkan itu dan berkata, "Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi." Ya, ya Firaun tentu ya sadar, ya, tahu dia bahwa bukan dia pencipta alam semesta, bahkan dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Tapi ini bentuk kesombongan. Orang itu kalau sudah diberi banyak kelebihan sama Allah, bahkan ya boleh kita katakan kuasa yang setinggi langit, ya, seperti Fir'aun, ya, merasa nggak ada lagi yang lebih tinggi darinya, nggak ada lagi yang lebih kaya dan lebih powerful daripada dirinya, yang lebih berkuasa daripada dirinya, maka sombongnya bukan kepada makhluk lagi, sombongnya itu kepada pencipta. Allah ditantangnya, ya, seperti pemilik-pemilik kebun ini, ya, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka mengabaikan dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin dengan segala kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, kelebihan harta, ilmu pengetahuan, ya, kuasa dan lain sebagainya, ya, mereka bisa mewujudkan apapun yang mereka inginkan. Ya, nah, demikian. Maka Allah memberikan pelajaran kepada mereka, sebagaimana Allah juga memberikan pelajaran, ya, kepada Fir'aun, ya. Nah, demikian. Maka hati-hati dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita, itu bisa jadi adalah fitnah. Dan untuk bisa amanah, ya, memegang kelebihan-kelebihan ataupun menjaga kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu enggak mudah. Ya, seperti iblis misalnya. Allah beri kelebihan kepada iblis ini. Dia adalah jin yang paling berilmu pada masanya waktu itu. Tapi Allah uji, ya, kelebihan yang dia miliki itu ternyata mendorongnya untuk bersikap sombong, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Adam dan merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, itulah, ya, ujian yang Allah berikan kepada kita, yaitu kelebihan-kelebihan, keistimewaan mungkin yang Allah titipkan kepada kita. Nah, demikian. Maka hati-hati dengan privilege yang kita miliki, ya. Mungkin kita punya status yang tinggi dalam agama mungkin, ya, atau di tengah masyarakat sebagai pemimpin barangkali atau yang lainnya. Hati-hati itu, ya, jangan semena-mena. Maka salah satu pesan Nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika mengirimnya sebagai da'i, sebagai hakim, sebagai mu'alim ke negeri Yaman, ya, adalah, ya, ini adalah pesan terakhir Nabi, ya, setelah berpesan, ya, ajaklah mereka kepada tauhid, melaksanakan kewajiban sholat, zakat dan lain-lain sebagainya. Nah, di ujung pesan itu Nabi berkata kepada Mu'az, mengingatkan Mu'az. Ini perkara yang penting. Bahkan kadang-kadang orang lupa, ya. Apa kata Nabi kepada Mu'az saat itu? Ittaqi da'watal madlum. Hati-hati doa yang orang yang dizalimi. Nabi di sini coba lihat, ya, tidak berkata kepada Mu'az jangan berbuat zalim, ya, mungkin efeknya kepada jiwa itu kurang, ya, kalau Nabi hanya mengatakan kepada Mu'az, wahai Mu'az jangan berbuat zalim, Tapi Nabi memilih kalimat ini, ya, Nabi memilih hal ini, ya, untuk memberikan impact yang besar kepada Muaz, ya, sehingga pesan itu betul-betul melekat di kepala Muaz, ya. Itu apa? Ittaqi da'watal mazlum. Nabi tidak berkata jangan buat zalim wahai Muaz, tidak, tapi Nabi berkata hati-hati wahai Muaz, doa orang yang dizalimi. Karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab yang menghalanginya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu laisa bainahu wa bainahu hijab. Enggak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Ya, tentunya kita paham ya. Pesan Nabi kepada Muaz ini adalah, ya Muaz jangan berbuat zalim, ya jangan berbuat zalim kepada manusia. Hati-hati bahwa ada konsekuensi berat yang menunggu di situ. Ya, maka Nabi tidak berkata lagi kepada Muaz jangan buat zalim, tapi Nabi mengingatkan konsekuensi yang akan diterima. Yaitu apa? Ya, doanya kalau orang yang dizalimi itu sudah berdoa, maka doanya itu enggak ada hijab. Tak terhijab, tidak terhalang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini salah satu pesan yang disampaikan Nabi kepada Muaz ya? Sementara Nabi kan mengirim Muaz sebagai dai ya. Ya, di sini ada poin penting sebenarnya ya. Yang kadang-kadang kita lupa, yaitu kelebihan yang Allah berikan kepada kita dengan kedudukan ya yang kita miliki, amanah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sana ada privilege ya, ada keistimewaan ya mungkin bagi orang-orang ini di tengah-tengah manusia. Tapi hati-hati itu, kadang-kadang itu yang menjadi salah satu alasan orang itu gampang berbuat zalim kepada orang lain. Karena dia punya ya kedudukan yang berbeda ya dari orang lain ya. Nah, demikian. Yang mana mungkin kalau diadu omongannya dengan omongan manusia, omongannya pasti menang gitu. Karena dia punya privilege sebagai ustad mungkin, sebagai dai mungkin, sebagai kodi mungkin, sebagai hakim mungkin, sebagai penguasa mungkin ya. Kalah pasti. Yang jelata-jelata itu ya kalah ya dengan ucapannya. Tapi hati-hati ya. Privilege seperti ini berpotensi untuk mendorong kita, ya, menjerumuskan kita kepada perbuatan aniaya ataupun zalim. Ya, itu sudah banyak terjadi itu. Ya, orang-orang yang menggunakan ya keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepadanya untuk menzalimi orang lain. Makanya Nabi pesan kepada Muaz, mewanti-wanti Muaz, pesan terakhir itu ya. Nah, ini penting berarti ini. Yaitu apa? Ittaqi da'watal mazlum wahai Muaz. Hati-hati kamu doa orang yang dizalimi. Nah, demikian ya. Nah, jadi ya seperti itu. Nah, kita kembali kepada poin ini yaitu ya melatih anak untuk berusaha selalu ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Ya, apapun sekeras apapun usaha kita, jangan lupa ya ada faktor penting di situ untuk mewujudkan kesuksesan kita, yaitu apa ya, senantiasa minta tolong, minta bantuan kepada Allah ya. Maka disinilah peran doa ya. Maka dikatakan bahwa doa itu separuh 50% dari ikhtiar manusia ya. Nah, demikian, jangan lupakan itu doa. Ya, di samping doa itu adalah ibadah, doa itu menunjukkan kefakiran ya seorang hamba kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu diajarkan dan dilatih kepada anak-anak ya, terutama remaja ya. Nah, demikian. Ya, karena dia sudah mulai menapaki kehidupan yang sesungguhnya ya. Sebentar lagi mungkin dia akan beranjak dewasa dan dia akan menjalani kehidupan yang sebenarnya. Dan itu tentunya tidak mudah. Ya, perlu ketangguhan, bukan hanya fisik tapi juga jiwa, hati. Nah, demikian. Ya, ketangguhan fisik ya bisa diukur ya. Ya. Tapi ketangguhan hati ini kan agak abstrak ukurannya begitu ya. Nah, bagaimana kita mengukur ketangguhan hati kita? Ya, maka salah satunya adalah dengan senantiasa ya mengikat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua ya. Yang ketiga di sini yang disampaikan Nabi di dalam hadis tersebut adalah wala ta'jiz. Nah, dalam berusaha itu ya perlu ya sikap ini, yaitu adamul ajaz, jangan melemah. Jangan lemah. Lemah di sini bukan lemah badan ya. Ya, walaupun ya badan pun enggak boleh lemah sebenarnya ya. Nah, demikian karena Nabi juga mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, wa fi kullin khair. Walaupun kedua-duanya baik, tapi yang lebih baik adalah mukmin yang kuat. Ya, tapi bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga kekuatan hati. Ya, nah, lemah fisik ya memang tidak ideal, tapi lemah hati ini lebih parah lagi. Ya, nah, demikian. Maka Nabi berpesan wala ta'jiz, jangan lemah. Ya, ada faktor-faktor yang membuat hati manusia itu lemah. Ya, ada faktor-faktor yang membuat hati manusia itu lemah sehingga dia menjadi pribadi yang lemah, gampang putus asa, suka berkeluh kesah, ya. Nah, demikian. Enggak berani mencoba, enggak berani ya mengambil resiko. Ya, ya, dia menjadi pribadi yang pengecut. Nah, demikian. Maka Nabi berpesan, ini yang ketiga ya, setelah berusahalah sekuat tenaga mengerahkan segala potensi yang Allah berikan, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Artinya usaha itu jangan panas-panas tai ayam, itu lemah itu. Ya, baru coba sekali enggak berhasil ditinggal. Nah, itu adalah lemah, kelemahan itu. Ya, karena kadang-kadang Allah tidak beri kesuksesan itu di awal, dan kebanyakan orang-orang sukses itu bukan sukses di awal. Ya, tapi setelah mencoba berkali-kali, jatuh bangun, ya baru dia mendapatkan kesuksesan. Ya, baik itu dalam urusan agama, dunia maupun apalagi agama ya. Kita lihat para ulama dalam menuntut ilmu, jatuh bangun, ya enggak langsung jadi imam begitu ya. Nah, banyak ya apa kita katakan rintangan, halangan, hadangan yang mereka lewati satu persatu. Nah, kalau jiwa itu tidak tangguh, maka ya muncullah ya kita katakan jiwa yang lemah, yang mudah menyerah, ya, jiwa-jiwa pecundang, hati pecundang, ya, yang kita katakan pengecut, nggak berani apapun, tidak ada keberanian apapun, dan mudah putus asa. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang terjadi di kalangan anak-anak muda remaja hari ini, ya, generasi Gen Z katanya. Generasi stroberi ini ya, kadang-kadang sangat manja mungkin ya, mudah melo ya, ya agak sensitif, agak sensi. Nah, kemudian ketangguhannya ini kadang-kadang enggak teruji, rapuh. Nah, ini perlu dikuatkan sebenarnya. Ini perlu diterapi, ada perlu diberikan treatment ya, supaya remaja-remaja ini punya ketangguhan ya. Nah, berani untuk gagal. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang berani gagal. Ya, berani mengambil resiko. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, jadi perlu ketangguhan. Maka Nabi berkata, la ta'jiz, jangan lemah. Ya, dan yang membuat hati itu lemah adalah syaitan. Ya, dengan was-was. Ya, salah satunya dengan membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Maka Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, yang membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Karena kalau hati itu sudah was-was, ya, tidak punya pendirian, ya, galau, gamang, ya pasti akan lemah. Ya, tidak fokus kepada tujuannya. Ya, nah, demikian, mudah menyerah. Ya, kadang-kadang diberi halangan sedikit saja sudah jatuh. Bagaimana kalau berhadapan dengan tembok yang tinggi? Mungkin dia akan mundur ke belakang, ya. Nah, demikian atau berhenti berjalan. Kenapa? Ah, sudah enggak mungkin lagi ini. Ya, nah, jadi ketangguhan ini yang perlu ditanamkan, dilatih kepada anak-anak kita, terutama remaja, ya. Nah, jadi dia punya konsistensi ya di dalam berusaha. Karena yang perlu di dalam berikhtiar itu adalah konsistensinya sebenarnya. Maka Nabi pernah berkata, ya ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Ya, konsistensi sebuah amal. Demikian juga di dalam berikhtiar. Ya, konsistensi itulah yang menentukan kita berhasil atau tidak. Ya, dalam menuntut ilmu lah misalnya ya. Remaja-remaja ya kita ini kadang-kadang ya mulai melemah motivasinya di dalam menuntut ilmu. Ya, mungkin terkendala sedikit saja maka dia mundur ke belakang. Merasa tidak mampu sebelum mencoba. Ya, nah ini kendala para remaja hari ini. Sehingga konsistensinya payah ya. Nah, demikian. Ya, ya karena ya itulah lingkungan yang ada dan tercipta di sekitarnya. Ya, nah apalagi ya sekarang kan ada penyakit mental ya jiwa yang namanya FOMO kan gitu ya. Fear of missing out, yaitu takut enggak viral begitu ya. Tersisih. Ya, sehingga ya yang muncul adalah jiwa-jiwa yang labil seperti itu. Ya. Konsistensinya payah. Ya, itu yang kita lihat pada remaja hari ini. Ya, terutama dalam menuntut ilmu. Ya, nah demikian. Ya, maunya instan. Nah, itulah lingkungan dunia yang mereka hadapi hari ini. Segala sesuatunya instan. Maka manusia tanpa sadar diajari untuk serba instan. Maka tidak menghargai proses. Tidak ada konsistensi dan labilnya minta ampun. Nah, demikian. Nah, inilah yang menjadi tugas dan PR para pendidiknya ya. Para orang tua, bagaimana ya melatih mereka untuk konsisten. Maka Nabi berpesan, wala ta'jis, jangan lemah. Jangan mudah putus asa. Ya, jangan ya dengan sedikit halangan, rintangan mundur ke belakang ya. Ya, maka pakailah peribahasa itu, sekali layar terkembang ya, maka ya surut untuk berpantang pantang untuk kembali atau pulang. Nah, atau mundur ke belakang. Nah, demikian, wallahu alam bisawab ya. Nah, jadi ini harus di lingkungan yang harus diciptakan kepada mereka, melatih mereka mulai dari berikhtiar, menanamkan keimanan, keyakinan kepada hal-hal yang enggak nampak atau perkara yang gaib, minta kepertolongan kepada Allah. Bahwa di sana ada faktor-faktor yang enggak nampak ya. Ya, itulah dia kehendak pencipta ya. Nah, demikian. Ya, kemudian ya jangan bersikap lemah, wala ta'jis. Nah, demikian. Dan di sini ada hal yang penting juga, yaitu apa? Orang tua itu, pendidik itu jangan terlalu mendikte anak didiknya. Ya, di sini para orang tua jangan terlalu mendikte remaja. Sehingga seolah-olah orang tua itu tidak sama sekali tidak percaya atau tidak mau memberikan kepercayaan kepada mereka. Ya, nah demikian. Ya, dan terlalu campur tangan atau terlalu besar intervensinya ya kepada anak. Sehingga anak menjadi gamang, ragu-ragu terus dan selalu menunggu orang tuanya. Ya. Selalu menunggu orang tuanya. Ya, nah masalahnya adalah ya mungkin dari satu sisi baik ya, atau positif ya. Tapi dari sisi yang lain, dia akan menjadi orang yang lemah karena kita enggak selamanya bersama anak. ada masa-masa berpisah, ya, satu saat kelak kan begitu ya. Nah kita bukan menciptakan ketergantungan ya kepada anak itu kepada orang tua, tapi kita menciptakan ya suatu kita katakan apa ya modal ataupun bekal yang bisa dia pakai hatta ketika orang tuanya tidak berada di sisinya. Ya, nah ini yang perlu sebenarnya. Nah, kalau kita terlalu intervensi, nah ini juga akan membuat dia kerdil jiwanya, ya. Apakah sama sekali tidak perlu intervensi? Ya, enggak juga ya. Ya kecuali ya, misalnya kita orang tua memandang atau merasa keputusannya itu salah besar misalnya. Ya. Nah, di sini kan perlu ya. Ya, intervensi orang tua. Atau ketika pilihannya itu bisa menimbulkan bahaya misalnya, ya. Ya maklumlah dengan segala keterbatasan remaja itu kadang-kadang tidak memikirkan ya dampak negatif ke depannya kan begitu ya, akibat buruk ke depannya. Nah, mungkin disitulah kita perlu hadir ya, tapi terlalu mengintervensi sehingga membuat anak itu kerdil jiwanya, ini enggak baik juga bagi mereka, ya. Nah demikian, Nabi juga melatih remaja-remaja itu untuk ya bertanggung jawab, ya melibatkan mereka dalam perkara-perkara, ya itu bukan perkara kecil. Misalnya Usama bin Zaid Nabi sertakan dalam peperangan itu belum 16 tahun, ya belum 16 tahun, masih di puncak remaja. Tapi Nabi mengikut sertakan, ya enggak semua remaja Nabi ikut sertakan dalam peperangan ya. Ya banyak remaja-remaja di Madinah, tapi enggak semua Nabi izinkan untuk ikut pasukan. Nah, Usama bin Zaid termasuk salah satu remaja yang Nabi ya kenali bakatnya dan Nabi arahkan kepada hal yang positif dan Nabi mengembangkannya. Bagaimana cara Nabi mengembangkannya? Melatihnya, ya. Nah, memberikan kepercayaan kepada Usama untuk ikut serta dalam pasukan, ya. Enggak semua anak remaja saat itu diberi kesempatan oleh Nabi seperti ini, ya. Tapi apakah Usama tidak melakukan kesalahan? Melakukan kesalahan, ya. Dalam peperangan itu ia membunuh seseorang yang sudah mengucap La ilaha illallah, ya. Nah, ini kesalahan besar. Nabi mengintervensi, ya. Ini kesalahan besar, salah besar. Nabi enggak diam. Maka Nabi pun meluruskan itu, ya, tanpa kita katakan menyalahkan keikutsertaannya dalam pasukan atau wah, ini salah ini menyertakan Usama yang masih remaja dalam pasukan, enggak. Itu dalam rangka latihan. Ya salah, ya itu salah satu yang wajar ya. Nah ketika salah ini fatal, Nabi memberikan pengarahan kepada Usama saat itu, ya yang telah melakukan kesalahan. Nah ya kalau kita takut salah, ya setakut-takutnya kita kepada salah, ya kita tetap salah. Itu masalahnya, ya nggak mungkin kita nggak salah. Nabi tidak menyesali keputusan beliau mengirim Usama bersama pasukan dan Nabi tidak mengatakan itu kepada Usama, ah nyesel saya melibatkan kamu di sini, enggak. Itu kata-kata yang justru merontokkan, merobohkan ya mental Usama. Mungkin setelah itu berakhirlah karir militer Usama. Ya, enggak. Tapi Nabi meluruskan yang perlu diluruskan. Nabi berkata, memanggilnya dan mengatakan, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan La ilaha illallah? Ya. Kemudian Nabi berkata kepada Usama saat itu yang menjadi pelajaran berharga baginya sepanjang hidupnya. Wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumal qiyamah? Bagaimana kamu menghadapi La ilaha illallah pada hari kiamat? Coba lihat bijaksananya Nabi di sini. Nabi meluruskan kesalahan, tapi Nabi juga tidak mematahkan semangat motivasi bakat yang ada pada Usama. Karena berikutnya ya beberapa tahun ke depan ya Usama justru diangkat Nabi menjadi panglima perang ya. Kesalahan itu kan tidak berarti ya tamatlah ya karir Usamah dalam militer gitu ya. Enggak diikut sertakan lagi oleh Nabi di dalam peperangan, udah enggak usah ikut lagi. Wah, kamu bikin masalah dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang kita enggak bisa menerima kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh remaja ya. Nah, kita tidak bisa mentolerirnya padahal ya kita banyak salah dan kita selalu mentolerir diri sendiri kan begitu ya. Nah, seolah-olah enggak salah padahal salah juga. Nah, demikian. Nah, jadi ya Nabi tidak mematahkan semangat Usamah untuk kita katakan menyalurkan ya bakat yang ada padanya. Ya, bakat militer yang ada pada Usamah. Ya, nah tidak mematahkan semangatnya, tidak merontokkan mentalnya dengan menyalah-nyalahkan kan begitu ya. Dan berkata seolah-olah menyesali keputusan ya menyertakan remaja di dalam tugas-tugas tertentu karena kesalahan yang mereka lakukan, itu kan tidak bijaksana. Dan coba lihat ya, Usamah berhasil mengambil pelajaran dari situ ya, sukses Usamah mengambil pelajaran yang disampaikan Nabi itu ya. Nah, karir militernya juga semakin menanjak. Dan pada akhirnya Nabi mengamanahkan, mempercayakan Usamah sebagai panglima perang. Ya, nah demikian ya. Ya, seorang pendidik itu ya mengembangkan bakat yang ada pada anak, bukan mematikannya dengan kesalahan yang mereka lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi itu perlu ya dilakukan kepada remaja-remaja kita. Baik. Nah, berikutnya adalah ya mempersiapkan mental untuk menghadapi kegagalan dan kesalahan. Nah, ini perlu kita bicarakan di sini ya. Ya, namanya hidup kan enggak selalu sukses ya, berhasil terwujud apa yang diinginkan. Nah, kita juga malah harus melatih remaja-remaja ini untuk siap gagal ya, dan ya memahami kesalahan. Ya, nah demikian. Takut salah itu percuma juga. Ya, kadang-kadang untuk anak didik kesalahan itu justru adalah momen untuk ya menyempurnakan ya. Nah, berharap remaja enggak buat salah itu mustahil kayaknya. Nah, atau kita mengambil sikap yang berlebihan terhadap kesalahan-kesalahan remaja, ini juga ya akan menjadi bumerang bagi remaja itu ya, yang menghadapi sesuatu yang enggak mungkin. Dia dituntut oleh orang tua tidak berbuat salah, ya tidak keliru, tidak silap. Itu kan enggak mungkin, tuntutan yang terlalu berlebihan kan begitu ya, dan mustahil itu. Nah, di sini yang perlu kita latih kepada anak, siap mental untuk menghadapi kegagalan dan bisa memahami kesalahan. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita bicarakan ya. Nah, ada beberapa sikap yang salah dari para orang tua ya. Nah, dalam bab ini ya, wallahu alam. Nah, berikut ya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, selanjutnya ya kita akan buka ya untuk tanya jawab. Silakan.
Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dan bikin Ikhwatul Islam wa'azakumullah para pemerhati roja di mana pun Anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz dari materi pembahasan lanjutan yaitu lingkungan yang mendidik untuk bertanggung jawab, yang mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi faedah bagi kita semua, terutama bagi para orang tua yang bisa tentunya mendidikkan anak kita lebih bisa bertanggung jawab. Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan mungkin silakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543. Ini agak sedikit panjang Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setiap saya mendengar ceramah Ustaz, saya itu selalu merasa heran apa yang Ustaz katakan. Saya rasa sudah saya lakukan Ustaz. Sejak dari TK, saya masukkan ke sekolah Islam. Tiap hari saya mengantar anak saya menjemput walaupun saya kerja. Setelah masuk pondok, setiap bulan saya ke pondok untuk mengurusi semua keperluannya. Sampai selesai pendidikan dan pengabdian, selalu saya besuk setiap bulan sekali. Di sana saya 3 hari sampai menginap, sampai selesai. Sampai selesai pendidikan dan pengabdian anak saya. Kemudian anak saya kuliah 4 semester, merasa bosan, keluar, kemudian pindah kuliah setelah berjalan 8 semester. Dan kemudian dia, anak saya, melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi kami sebagai orang tua, terutama saya ibunya, sudah memaafkan Ustaz. Tapi anak saya sampai hari ini sudah tiga tahun tidak mau pulang dan tidak mau bertemu dengan kami Ustaz sebagai orang tuanya.
Nah. Ya. Ya, mungkin ada satu hal yang perlu dipahami di sini ya. Ini sebenarnya ini adalah perkara mendasar ya di dalam pendidikan nih. Mindset yang kayaknya perlu diluruskan dari banyak orang tua hari ini. Itu apa? Kalau saya pahami ya dari pertanyaan itu ya. Banyak orang tua itu terpaku pada hasil. Ya. Dia selalu terfokus pada hasil. Mungkin dia melihat anak orang lain ya. Mohon maaf di sini ya, dia mulai membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Gua enggak bisa seperti si fulan dan si fulana, kan begitu ya. Nah, hingga dia kadang-kadang terbebani dengan apa? Dengan hasil. Dia ingin memetik hasil. Nah, ini salah satu yang akan memberatkan hati ataupun pikiran semua, berat jadinya ya. Kalau kita terikat terkait dengan hasil di sini. Ya, kita ingin hasil memang. Itu keinginan ya, harapan ya. Tapi kan kadang hidup ini enggak ya semulus yang kita bayangkan ya. Nah, ini dunia bukan surga. Nah, demikian. Ya, saya paham sana banyak orang tua yang jungkir balik sudah ya. Jungkir balik mendidik anak. Luar biasa. Ya, kepala di bawah, kaki entah kemana itu ya. Dalam mendidik anaknya. Ya, all out lah kita katakan. Tapi ada hal yang membuat mereka patah di sini ya. Yaitu apa? Mereka menanti hasil yang tidak kunjung datang begitu ya. Anak saya kok jadi begini begitu ya. Nah, ya kita semua paham ayat ya yang ada di dalam Al-Qur'an yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kadang-kadang ini kita ada membahas sebelumnya mendidik anak tanpa amarah ya. Itu bisa kita katakan titik nol pendidikan. Titik nol pendidikan harus dimulai dari situ, yaitu mendidik anak tanpa amarah. Nah, salah satu alasan orang tua itu mulai marah ya dan berubah sikap dan menunjukkan rasa kecewa kepada anak. Kadang-kadang kecewa itu diungkapkan dengan kata-kata ya. Dan itu kadang-kadang menyinggung perasaan si anak juga. Ya, percuma begini begitu. Bolehlah kita mengungkit-ungkit apa yang sudah kita lakukan di depan anak, untuk apa juga itu, kan begitu ya. Kenapa? Karena kita terikat pada hasil. Ya, kita ingin cepat-cepat memetik hasil. Padahal itu bukan di tangan kita, sekeras apapun kita berusaha ya. Sekeras apapun kita berusaha, ya hasil kan bukan di tangan manusia. Maka di sini yang ini yang perlu kita luruskan. Ya, orang-orang bilang mengatakan ya ikhlaslah. Ya, artinya apa di sini ya? Fokuslah kepada apa yang kita lakukan. Ya, nggak usah pikirkan hasil dulu, bagaimana hasilnya nanti. Itu kadang-kadang di luar kuasa kita ya, di luar kuasa kita itu. Karena Allah juga enggak nanya hasil nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti pertanggungjawaban anak, Allah tidak akan tanya hasil. Kalau lah yang ditanya hasil, maka pertanggungjawaban anak adalah pertanggungjawaban yang paling singkat. Iya, paling singkat lah. Ya, dijawab aja ya. Bagaimana anak, bagaimana hasilnya? Soleh ya Allah, siap. Selesai pertanggungjawaban. Ya. Kayak itu kalau yang ditanyakan hasil ya. Tapi Allah enggak nanya itu. Yang Allah tanya apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu buat? Nah, itu yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Dan iya, disitulah perlu konsistensi, terus berusaha. Ya walaupun hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, boleh jadi itu terjadi. Ya sangat boleh, sangat mungkin. Dan ada kan pelajarannya di dalam Al-Quran. Allah menceritakan itu di dalam surat Hud ya, tentang kisah Nabi Nuh dan anaknya. Anaknya ini enggak beriman ya, tidak mau diajak naik ke perahu bersama ayahnya ya. Ya ketika Nabi Nuh membuat perahu ya di atas bukit ya, orang-orang mengolok-ngolok, mereka enggak tahu ya. Nah, Nabi Nuh juga tidak diberitahu oleh Allah kenapa disuruh untuk membuat perahu di atas gunung, di atas bukit begitu ya. Itu kan enggak lazim ya. Harusnya kan di pinggir pantai atau di pinggir sungai begitu. Ya, tapi ya datanglah keputusan Allah ya, yaitu banjir besar. Yang naik ke perahu Nabi Nuh selamat, yang enggak tenggelam. Ya berarti tidak beriman dan tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk orang yang tidak mau naik itu adalah anak Nabi Nuh sendiri. Itu jadi diceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Diceritakan artinya apa? Dibaca sampai hari kiamat. Dibaca ya sampai hari kiamat itu, ayat itu. Ya, itu salah satu bacaan yang satu-satunya ya dalam hukum tajwid di dalam Al-Qur'an ya. Ya idgham bi gunnah mutajanisain itu. Ya bunayya rakam ma'ana. Indah sekali bacaannya. Memang indah kisahnya itu. Luar biasa ya, menunjukkan konsistensi, ketangguhan, keistiqomahan seorang ayah dalam mendidik anaknya. Ya, yang udah ratusan tahun itu Nabi Nuh mendakwahi anak ini. Siang malam. Sampai last moment itu ya, enggak berhenti ya untuk berusaha, luar biasa itu sabarnya. Wah, enggak bisa kita bayangkan itu gimana sabarnya begitu ya. Dan kisah itu kan Allah ceritakan bukan untuk, Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an kisah itu bukan untuk menceritakan kegagalan seorang nabi menjadi ayah gitu ya. Ya enggak. Bukan untuk menceritakan kegagalan seorang nabi menjadi ayah. Walaupun sepintas selalu kalau kita lihat seperti itu, tapi tidak, banyak orang yang enggak ngerti itu kisah ini kan gitu ya. Ini kisah inspirasi bagi semua orang tua. Ini menunjukkan keberhasilan Nabi Nuh sebagai ayah. Salah Nabi Nuh itu minta ampunan untuk anaknya, itu yang disesali oleh Nabi Nuh. Tapi apa yang beliau lakukan tidak disesali dan tidak salah juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi coba lihat kegigihannya, konsistensinya sampai last moment ya. Beliau tetap mengajak anak itu untuk naik ke atas perahu. Ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama orang-orang yang kafir itu. Tapi anaknya tetap tidak mau ya. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', begitu kata anak itu. Aku akan naik gunung, naik ke puncak gunung itu untuk menyelamatkan diri. Ya, Nabi Nuh berkata, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Enggak ada yang selamat hari ini kecuali yang mengikuti perintah Allah, yaitu naik ke atas perahu. Ya tetap. Ya. Anak itu tidak mau naik. Bahkan minal mughraqin. Ya, termasuk orang yang tenggelam itu. Apa faedah penting dari kisah ini? Yaitu konsistensi seorang ayah atau orang tua ya di dalam membimbing, mendidik, mendakwahi anaknya. Ya, walaupun hasil tidak seperti yang diharapkan, itu bukan di tangan manusia. Maka ya, ini pertanyaan panjang ini ya. Mungkin orang tua di sini sudah buru-buru ingin memetik hasil ya. Nah, sehingga itulah dia yang menjadi sebab yang meletuskan kekecewaan dan kemarahannya. Kan begitu ya. Sehingga wah, percumalah sudah, saya enggak mau lagi, udah nyerah gitu ya. Kata-kata putus asa, frustasi, kegagalan. Ini sering kita sampaikan sebenarnya. Saya ulangi lagi. Kita dalam mendidik anak jangan pernah merasa gagal. Mungkin ini kata-kata yang perlu dipahami betul oleh para pendidik ini ya. Jangan pernah merasa gagal, apapun yang terjadi. Tapi, ada tapinya. Kita pendidik orang tua wajib merasa salah. Pasti itu. Ya, supaya kita bisa mengevaluasi salahnya di mana, kita perbaiki apa yang kita lakukan, sudah kita lakukan ternyata salah. Apa yang belum kita lakukan, kan begitu ya? Nah, demikian. Ya, supaya kita bisa memperbaiki ke depannya. Ya. Nah, seperti itu. Maka enggak usah merasa menyesal, kan begitu ya? Atau merasa gagal di sini, waduh kok begitu, ya. Itu mungkin persimpangannya yang membuat ya hubungan antara anak dan orang tua menjadi renggang. Ya. Nah, demikian. Karena orang tua di sini menunjukkan kekecewaan. Ya, nah demikian. Atau bahkan kemarahan, ya. Kemarahan. Dan itu tidak menyelesaikan masalah juga. Ya, maka fokuslah kepada apa yang kita lakukan. Kita membuat apa ini? Itu fokus di situ. Makanya banyak mungkin hal-hal penting di dalam bab parenting ini yang mungkin perlu kita pelajari, ya. Nah, demikian. Ini termasuk salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh para orang tua sebenarnya. Ya. Walaupun kita katakan atensi, antusias orang tua untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan parenting ini sangat tipis, ya, sangat minim, ya. Ya, kita katakan wallahu alam bisawab. Padahal ini kan ya masalah kita hari ini, ya. Masalah kita hari ini. Boleh saya katakan bahwa masalah pendidikan anak hari ini seperti api dalam sekam. Bom waktu yang tinggal tunggu meledak. Itu terpendam, tersembunyi, tersimpan di rumah-rumah kaum muslimin hari ini. Yang kadang-kadang kita ya mendiamkannya atau mungkin sudah tidak mau tahu dan bingung bagaimana untuk menyelesaikannya, bingung juga apa yang mau dilakukan, ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya seperti itu, ya. Mungkin sudah dia katakan sudah, ya, mungkin perlu dievaluasi atau ada hal-hal yang terluput yang belum dilakukan, kan, ya. Maka fokuslah kepada apa yang harus kita lakukan. Ya, jangan terkait dengan hasil, itu akan membuat kita kecewa nanti, ya, dan putus asa, merasa gagal. Apa kata Nabi tadi? Wala ta'jis, jangan melemah. Mintalah bantuan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk, fokus. Ya, selama hayat dikandung badan, ya, selama ya Allah masih kasih kesempatan, ya, segala sesuatu bisa terjadi. Maka yang Allah nilai nanti dari kita adalah apa yang sudah kita lakukan. Ya, Allah tidak akan tanya hasil. Berat itu, karena itu bukan di tangan kita, kan begitu, ya. Kalaulah pendidikan itu kaitannya dengan hasil, maka mendidik itu adalah pekerjaan yang mustahil. Allah tidak pernah menyalahkan nabi yang berdakwah tidak ada pengikutnya. Enggak ada pengikutnya. Ya, Nabi itu menceritakan dalam hadis bahwa nanti di hari kiamat, ya, ada nabi yang cuma 1-2 orang yang ikut, ada yang enggak punya pengikut, gitu, ya. Apakah nabi ini enggak berdakwah? Ya, tentunya tidak, ya. Apakah Allah salah kirim orang? Enggak juga, gitu, ya. Tapi mereka telah melaksanakan tugas itu, ya, dengan baik. Hasil itu bukan di tangan mereka. Ya, nabi saja tidak mampu memberikan hidayah kepada paman beliau. Ya, padahal paman beliau ini bukan menentang, ya, sudah mendukung dakwah Nabi, yaitu Abu Talib. Maka turunlah ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Cuma hidayah itu kan ada dua, ya. Ada hidayatul irsyad wal bayan. Nah, itulah dia yang menjadi domain kita. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad betul-betul menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Maka coba lihat usaha Nabi mendidik para sahabat sampai akhir ayat itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi Allah menilai apa yang kita lakukan. Ya. Allah tidak menilai hasil di sini. Banyak si anak yang jadi tapi enggak ada campur tangan orang tuanya. Orang tuanya enggak buat apa-apa. dia kira dapat apresiasi nanti di akhirat, enggak, dia akan dapat zong. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian.
Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya, dan jalan keluar untuk yang bertanya tadi. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan Ustadz dari penanya Umm Khansa. Ustadz, anak saya kelas 6 dan saya sedang bimbang dengan jenjang SMP full day yang kami mau pilih. Rumah kami jauh dari sekolah sunnah dan mengharuskan kami mengontrak dekat sekolah sunnah dengan kisaran biaya 1-2 juta per bulan. Di dekat rumah kami banyak sekolah tapi non sunnah. Mohon nasihat Ustadz, apakah anak kami harus kami sekolahkan ke sekolah sunnah tadi atau sekolah dekat rumah tapi non sunnah? Jazakallahu khair.
Iya. Ini juga masalah agak panjang untuk dijawab ini sebenarnya. Enggak simpel sederhana yang mungkin seperti yang penanya tanyakan di sini kan begitu ya. Nah, masalahnya adalah kita mundur sedikit ke belakang. Sebenarnya orang tua itu punya visi misi, punya roadmap pendidikan, ya, punya set plan tentang pendidikan anak atau tidak? Ya, kalau tidak, ini ada bau-bau untuk pendidikan titipan, just tip. Ya, jadi selalu ditanya anak saya masuk pondok atau kita nggak mempermasalahkan sebenarnya anak itu mau formatnya nanti masuk pondok, mau full day kan begitu ya, atau yang lainnya. Banyak sekali sekarang ini format-format pendidikan, kita nggak bicarakan itu. Bahata kita katakan homeschooling kan begitu ya. Nah, ini itu kan pilihan, opsi sebenarnya. Yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya orang tua ini punya nggak ya roadmap ataupun set plan tentang pendidikan anaknya gitu, sehingga ketika dia mencari sekolah dia nggak perlu tanya lagi sama yang lain itu, sama ustadz sering ditanyakan itu. Dia akan fokus kepada mana ini format pendidikan yang dia bisa bermitra dengan itu, dengan lembaga pendidikan itu. Ya, boleh jadi itu pondok, boleh jadi itu full day, boleh jadi itu homeschooling kan begitu, yang sejalan dengan apa, dengan apa yang sudah direncanakannya, set plan yang sudah dia buat begitu. Artinya ini anak nggak kosongan di kepala orang tuanya kan begitu ya. Nah, mungkin lebih ke situ dia sebelum kita jawab atau dijawab. Itu kan agak kita katakan abstrak jawabannya itu. Kalau tanya pertanyaannya, anak saya masuk pondok atau enggak Ustaz? Ya, ini ada bau-bau ingin apa namanya, walau alam ya, orang tua itu ingin lempar anak itu aja begitu ya. Nah, ngelempar anak itu ya ke pondok, mungkin itu lebih nyaman bagi dia, enggak merasa terganggu dengan anak, dia bisa lepas tangan. Nah, mungkin seperti itu gitu ya. Nah, maka sibuklah dia cari pondok, pondok yang mana. Nah, kalau orang tua itu punya garis-garis besar pendidikan anak kan gitu ya, yang sudah dia rancang mungkin bersama pasangannya, itu sama istrinya ataupun ibu anak inilah kita katakan ya, istrinya ya gitu ya. Nah, maka pertanyaannya bukan itu lagi gitu ya, lebih kepada apa, hal-hal yang praktikal gitu, artinya hal-hal yang inti, bukan lagi wah, anak ini masuk pondok atau enggak ya gitu ya. Jadi, kesannya apa, orang tua di sini ya memang enggak punya rencana apa-apa gitu ya, kosongan aja begitu. Ini mungkin mau udah siap-siap mau dititip ini ya, seperti itu ya, wallahu a'lam. Maka sering saya sampaikan juga ya, banyak orang tua yang bawa anaknya ke sekolah itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang tua yang bawa anaknya ke sekolah seperti orang yang bawa baju kotor ke laundry. Ya, udah nggak mampu lagi nih nyuci di rumah itu, maka dia udah siap-siap melempar baju kotor ini ke laundry. Ya, bayaran berapa nggak jadi masalah, yang penting balik sudah bersih, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Ini orang tua yang memang nggak punya apa-apa, planning apa-apa, rencana nggak ada yang dia buat sebenarnya untuk anak ini. Ya, nah mungkin sibuk cari uang aja begitu untuk biaya pendidikan dan dia merasa itu sudah mendidik, begitu ya. Nah. Yang kedua adalah orang tua yang membawa anaknya ke sekolah seperti desainer yang sudah merancang sebuah gaun ini. Sudah jadi gaun ini. Lalu dia bawa bukan ke laundry, tapi dia bawa ke tukang jahit untuk disempurnakan. Maka dia pun enggak bingung itu. Ini mau dibawa kemana nih gaun yang sudah jadi? Enggak mungkin ke laundry itu, hancur bajunya kan gitu ya. Atau ke tempat lain, dia akan bawa ke tempat yang tepat gitu, yang bisa bermitra dengannya begitu ya. Nah, harusnya kan konsepnya seperti itu. Itu yang ada di kepala orang tua sebenarnya. Tapi kalau kosongan ya begitu gitu. Yang ditanyakan seperti orang bingung gitu ya. Mondok atau enggak mondok, udah kadang-kadang wah mondok aja, mondoknya di mana gitu ya. Ya kayaknya dia enggak mau mikir gitu ya. Nah, demikian ya. Ya mungkin enggak ada dalam pikirannya juga. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Jawab pertanyaan-pertanyaan senada seperti ini ya.
Pertanyaan seperti ini.
Seperti itu. Ya begitulah. Nah, jadi coba tanyakanlah ya para orang tua ini, ya kira-kira apa yang sudah dia lakukan begitu ya. Atau dia enggak mengerti anaknya juga, dan anak juga enggak ngerti kenapa dia dilempar ke sekolah itu gitu ya. Nah, cenderungnya anak-anak seperti ini ya itu jadi beban sekolah juga. Ya, harusnya sekolah itu cuma mitra ya. Itu akan mudah bagi mereka gitu ya. Akan berat bagi mereka jika ya memang semuanya dilimpahkan ke mereka begitu ya. Ya, sehingga dari masalah yang maka orang tua itu memang betul-betul lepas tangan begitu ya. Ini bukan perjalanan travel gitu ya, travel umroh. Ya. Berangkat sama kami enggak perlu pegang koper, pokoknya koper sudah masuk kamar gitu ya, enggak seperti itu. Ini bukan ya bukan pendidikan itu bukan perjalanan travel seperti itu begitu ya. Nah, lalu sekolah berkata seperti itu, seperti travel berkata kepada jemaahnya, Bapak Ibu sekalian enggak perlu pegang koper. Ya. Nanti pokoknya sudah sampai ke kamar gitu ya.
Cuma beres.
Pendidikan enggak seperti itu kan begitu ya, harus ada keterlibatan semua pihak. Ya, nah demikian. Nah, ya mungkin ini masalah di sekolah juga ya. Para kadang-kadang sekolah ini juga merasa seperti superhero begitu ya. Orang tua enggak usah mikir apa-apa, pokoknya serahkan kepada kami bulat-bulat. Ya. Itu juga enggak benar kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, maka siap-siaplah dihujat kalau nanti hasilnya enggak seperti yang diinginkan oleh orang tua. Orang tua itu kan begitu ya. Nah, demikian. Seperti yang banyak terjadi juga begitu ya. Lalu dijelek-jelekkanlah, wah itu payah itu di sana, di sini, di situ ya begitu. Ini kan ada hal yang ada sesuatu yang salah di sini kan begitu ya. Wallahu alam. Kayak bukan bermitra begitu ya. Nah, ya tapi ya just tip gitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin sampai di sini dulu ya.
Ya, baik.
Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahi wa lakum sayyidul muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.